Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumaa, Novemba 12 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, wakati mzozo wa Ethiopia ukiendelea, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waitisha kikao, huku rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiamuru kufungwa kwa mpaka wa Kenya na Ethiopia. Je, juhudi za kidiplomasia zitatatua mzozo huo?
Kama unavyojua, katika masala ya kimataifa, kama taifa husika halijakupa ruhusa au idhini ya kuingilia masala ya mambo ya kindani, huwa ni vigumu sana. Lakini ningependa kusisitiza kuwa hakuna mwarobaini ya hali iliyoko nchini Ethiopia kwa sasa.
Na kwenye taarifa nyingine, hali ya wasiwasi ya tanda nchini Kenya kutokana na ukosefu wa vifaa vya kupima HIV pamoja na dawa muhimu kwa wale wanaoishi kwenye hali hiyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Jenerali mkuu wa Sudani amejichagua mwenyewe kuwa kiongozi wa serikali ya kijeshi, ishara inayoonyesha kuwa anajikita zaidi kuongoza taifa hilo baada ya wiki mbili kupita toka alipofanya mapinduzi ya serikali ya kiraia. Hakuna maoni ya haraka yaliyotolewa na makundi yanayotetea demokrasia kuhusiana na hatua ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ambayo imetangazwa na televisheni ya taifa la Sudan. Hata hivyo, imetokea ikiwa ni katikati ya ahadi zinazotolewa na jeshi kwamba wataachia madaraka kwa serikali ya kiraia. Toka Oktoba 25, zaidi ya maafisa 100 wa serikali na viongozi wa kisiasa wameshikiliwa pamoja na idadi kubwa ya waandamanaji sambamba na wanaharakati. Takribani waandamanaji 14 wanaopinga mapinduzi wameuawa kutokana na matumizi ya nguvu kupita kiasi yanayotumiwa na vikosi vya usalama vya nchi, kwa mujibu wa chama cha madaktari cha Sudan na Umoja wa Mataifa. Vikosi vya Libya vilivyopo upande wa mashariki mwa nchi vimekubali kuwahamisha wapiganaji 300 kutoka mataifa ya nje na kutokuwa chini yao baada ya maombi kutoka Ufaransa, kwa mujibu wa afisa wa jeshi, hatua ambayo imefanyika siku moja kabla ya Paris haijao mwenyeji wa mkutano wa kimataifa utakaojadili mgogoro wa Libya. Hatua hiyo ililenga kuunga mkono makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yaliyofikiwa mwezi uliopita baina ya pande mbili zinazohasimiana katika mgogoro kupitia tume ya pamoja ya kijeshi iliyoweka kipindi cha kujitoa, kwa mujibu wa taarifa ya vikosi vya mashariki. Mkutano wa Parisi unalenga kuhakikisha maendeleo yanafikiwa na uchaguzi uliopangwa na kupunguza idadi ya wapiganaji wa kulipwa na vikosi vya nje. Makubaliano ya kusimamisha mapigano yalifikiwa Geneva hapo mwaka jana. Shirika la habari la AP limesema kwamba raia wa Marekani na Uingereza ni miongoni mwa watu waliozuiliwa pamoja na watu wa kabila la Tigrinya chini ya amri mpya ya hali mpya ya tahadhari iliyotangazwa na serikali ya Ethiopia ikiendelea. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maelfu ya watu kutoka kabila la Tigrinya kwenye mji mkuu wa Addis Ababa pamoja na sehemu nyingine za taifa hilo la pili kwa wingi wa watu barani Afrika tayari wamezuiliwa, huku kukiwa na hofu kwamba wengine wengi watakamatwa kwenye msako unaoendelea nchini humo. Alhamisi serikali imeamuru wamiliki wa nyumba za kupanga wapeleke orodha wapangaji wao kwa polisi. Wakati hayo yakijiri, kuna ripoti zinasema kwamba baadhi ya wanaume walionekana wakiwa wamejihami kwa fimbo huko mitaani, wakati baadhi yao wakiwataka watu wa Tigrinya wajitambulishe kwao. Serikali ya Ethiopia imesema kwamba inafanya msako dhidi ya watu wanaoshukiwa kuunga mkono vikosi vya TPLF ambavyo vinasemekana kuelekea kwenye mji mkuu wa Addis Ababa kufuatia mapigano ya takriban mwaka mmoja dhidi ya jeshi la serikali kuu. Makundi ya haki za binadamu, mawakili pamoja na wanafamilia wanadai kwamba ukamataji unaoendelea dhidi ya watoto na wakongwe unafanyika katika misingi ya kikabila. Binti wa raia wa Uingereza Meron Kiros ameambia shirika la habari la AP kwamba baba yake Kiros Amdamariam Gebreb, ambaye ameishi Uingereza kwa zaidi ya miaka 25 na aliyekuwa ametembelea Ethiopia kwa masomo ya shahada ya uzamivu, pia ametiwa ndani baada ya kukamatwa wakati akiwa kwake nyumbani kwenye mji mkuu. Serikali ya Uingereza imeambia AP kwamba imefahamisha serikali ya Ethiopia kuhusiana na suala hilo. Ripoti zinaongeza kwamba huenda kuna raia wawili wa Marekani walioko miongoni mwa watu waliozuiliwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping wanatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya mtandao wiki ijayo, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, wakati huu ambapo uasi unaongezeka kutokana na mvutano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia. Mkutano kwa njia ya mtandao ulikubaliwa mwezi Oktoba wakati wa mazungumzo ya Zurich baina ya mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na mwanadiplomasia wa juu wa China Yang Jiechi. Maafisa wa Marekani wamesema rasimu ya makubaliano ya kufanyika mazungumzo hayo ilikuwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia mataifa hayo kwenda kwenye mfarakano wa masuala ya kibiashara, shughuli za kijeshi na masuala mengine. White House ilikataa kutoa maoni yoyote kuhusiana na mkutano huo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na mahakama ya rufaa ya Marekani Alhamisi imezuia kwa muda kutolewa kwa taarifa za White House zilizoombwa na kamati ya baraza la wawakilishi la Marekani inayochunguza tukio la uvamizi katika bunge la Marekani la Januari 6, na kutoa haraka kwa maombi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliweka pingamizi hiyo iliyotolewa na mahakama ya rufaa, ambayo imezuia rasmi mpaka mwisho wa mwezi huu kuachiliwa kwa taarifa ambazo zilipaswa kufikishwa mbele ya kamati hiyo hii leo. Hatua hiyo inatoa nafasi kwa mahakama kuangalia hoja kati ya rais wa zamani Donald Trump na wafuasi wake waliovamia bunge Januari 6 pamoja na rais Joe Biden na bunge, ambao wanatoa msukumo wa uchunguzi zaidi wa maandamano hayo katika bunge yaliyosababisha vifo vya watu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wanawake wajawazito walio na virusi vya HIV wako katika hatari ya kuambukiza watoto wao iwapo upungufu wa vifaa vya kuwapima utaendelea kushuhudiwa, huku dawa zikikosekana nchini Kenya. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema vifaa vya kupimia HIV kwa watoto vitapatikana ifikapo Januari mwaka ujao. Vifaa vya kupima HIV havijakuwa kwa muda wa miezi 10 sasa. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Kwa takriban miezi 8, akina mama walio na HIV hawajaweza kujua hali ya watoto wao wachanga kwa sababu ya kutopatikana kwa vifaa vya kutambua ugonjwa huu kwa watoto wachanga mapema. Mora Moracha wa NEPHAK, shirika la watu wanaoishi na HIV nchini Kenya, anaeleza kuwa kina mama wajawazito wako katika hatari ya kuzaa watoto wenye virusi kwa sababu wengi wao wamekuwa wakikosa kinga wakati wa utunzaji wa ujauzito.
Mama akizaa huwa lazima mtoto apimwe ajulikane kama ako sawa ama ana virusi vya ukimwi ili aanziwe matibabu. Sasa kama mtoto hajapimwa, utafiti unaonyesha kwamba nusu yao ama 50% hawataona, hawatafika miaka miwili, wataaga.
Virusi vya ukimwi vinaweza kuambukizwa kutoka kwa mama hadi kwa mtoto wakati wa ujauzito, kujifungua na anaponyonyesha. Maambukizi ya mama kwa mtoto ambaye hujulikana kama maambukizi ya wima huchangia idadi kubwa ya maambukizi kwa watoto hadi miaka 14. Licha ya hayo, Wakenya ambao wangetaka kujua hali yao na kuhamia kwenye dawa bora zaidi za kupunguza makali ya virusi watalazimika kusubiri kwa muda mrefu zaidi. Maureen Murenga wa shirika la Lean on Me anasema vituo vingi havina vifaa vya kupima virusi, hali inayoweka maisha mamilioni ya Wakenya hatarini.
Watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wako katika hatari zaidi wakati hakuna madawa. Kwa sababu nasema watu wote ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, kwa sababu wote wanahitaji dawa. Zile dawa za ARVs ndizo ambazo zinatupatia ule uhai tulionao baada ya kila, yani kila siku. So inakuwa vigumu kidogo wakati unapata kwamba hamna dawa. Kwa sababu bila dawa inamaanisha kwamba maisha yako, ile quality of life inashuka.
Takwimu kutoka Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi siku ya Jumatatu zilionyesha kuwa nchi imerekodi maambukizi mapya 1032 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana ambapo taifa ilirekodi maambukizi 1042. Vijana wenye umri kati ya miaka 10 hadi 19 walirekodi takriban maambukizi mapya 5492 na vifo 1473 vinavyohusiana na HIV kati ya Januari na Oktoba mwaka huu. Mwezi Machi Kenya iliazima ARVs kutoka Uganda na Nigeria, walakin hakuna hata nchi moja iliyokuwa na vifaa hivyo. Watoto wanaozaliwa na mama walio na HIV lazima wapimwe, kwa sababu bila matibabu vifo vya wale wanaoambukizwa HIV huongezeka katika miezi mitatu ya kwanza.
Sasa ni kwa nini sasa serikali inaenda chini kuturudisha kule tulikotoka? Hiyo ndio malilio yetu. Sababu kuna sasa watoto wale watapitia ile prophylaxis na asipokunywa ile dawa, na sababu maziwa ya mama iko na kiwango kidogo ya virusi, huyo mtoto anaenda kuambukizwa.
Hii imesababisha ombi la watu wanaoishi na HIV na washirika wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kupitia bunge la taifa kumtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kusaidia kutatua tatizo hilo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea kukusomea zaidi habari za dunia. Kampuni moja ya ulinzi wa uhalifu wa mitandao ya Marekani imesema kundi la udukuzi ambalo kuna uwezekano lina uhusiano na China limeingilia taasisi tisa za kidunia ikijumuisha moja iliyopo Marekani. Ripoti ya taasisi ya Palo Alto ya Santa Clara, California imesema limekuta wadukuzi wakiwa katika harakati za kuiba nywila ama namba za siri za makampuni iliyolenga, wakiwa na nia ya kuwa na uwezo wa kuingilia taasisi hizo kwa muda mrefu. Ripoti inasema Septemba 22 mpaka mapema Oktoba, wadukuzi waliingilia takriban taasisi tisa katika sekta ya teknolojia, ulinzi, afya, nishati na elimu. Hata hivyo, hakuna hata mmoja iliyotajwa zaidi ya kuelezwa kwamba mojawapo ipo Marekani. Ripoti hiyo ilichapishwa Novemba 7 na VOA ilijaribu kupata majibu kutoka Wizara ya Ulinzi ya China lakini haikufanikiwa. Na waziri wa fedha wa Ujerumani na naibu kansela Olaf Scholz, ambaye anachukuliwa kama kiongozi wa serikali ijayo, aliwasilisha mwelekeo wa kiuchumi wa taifa hilo Alhamisi na kueleza kwamba kuna viashiria vya ongezeko la mapato kwa serikali ijayo. Katika mkutano na wanahabari mjini Berlin, kiongozi huyo amesema licha ya kuwepo kwa janga linaloendelea la COVID-19, wimbi la sasa la nne la maambukizi mapya na kuendelea kwa matatizo ya kidunia, mapato ya Ujerumani yanayotokana na ushuru kwa miaka kadhaa ijayo yatakuwa makubwa kuliko ilivyotazamiwa mwezi Mei. Kiongozi huyo amesema ubashiri mpya wa mapato unaonyesha serikali itakusanya takriban dola bilioni 205 zaidi za ushuru mpaka mwaka 2025 kuliko ilivyobashiriwa hapo awali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Nchi tajiri duniani zimeomba kuanzisha mfuko wa kusaidia kudhibiti kasi ya kuenea kwa magonjwa yasiyoambukiza yanayoendelea kuongezeka hasa katika nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, yakisemekana kuchangiwa zaidi na mabadiliko ya mifumo ya maisha yanayosukumwa na utandawazi. Basi mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Tanzania.
Miongoni mwa magonjwa yasiyoambukiza yanayotajwa kuongezeka kwa kasi nchini Tanzania ni pamoja na saratani, kisukari na shinikizo la damu. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Duniani, inakadiriwa kuwa kwa sasa 71% ya vifo duniani vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza, tatizo ambalo hata hivyo athari zake zinatofautiana kulingana na mifumo ya maisha ya wananchi katika nchi husika. Wakizungumzia ukubwa wa tatizo hilo nchini Tanzania, nchi ambayo inatajwa kuwa miongoni mwa zinazoathiriwa na tatizo hilo, wataalamu wa afya na watafiti akiwemo Dr. Twalib Ngoma wanasema 30% to 50% ya vifo vinavyotokea nchini Tanzania vinachangiwa na magonjwa yasiyoambukiza yakiwemo kisukari na shinikizo la damu, ambayo hata hivyo yanaweza kuepukika.
Fedha zinatakiwa ili kutekeleza mipango ambayo tumeibuni, kwa sababu unaweza ukawa na mpango mzuri sana, lakini kama huna rasilimali fedha, rasilimali watu wakitekeleza hiyo mipango, ni sawa tu na mtu ambaye hana mpango.
Kwa mujibu wa Dr. Ngoma, sababu kubwa ya kuongezeka kwa magonjwa hayo ni pamoja na wananchi wengi kubadilisha mifumo ya maisha katika ulaji wa vyakula na pia unywaji, haswa wa vileo.
Utumiaji wa vyakula ambavyo watu wanakuwa na ule unene wa kupitiliza, na unene wa kupitiliza umeshaonyeshwa dhahiri kwamba unasababisha magonjwa yasiyoambukiza.
Watendaji wa sekta ya afya akiwemo kaimu mkurugenzi wa tiba wa Wizara ya Afya nchini Tanzania, Dr. Vivian Wonanji, wanasema jitihada za kukabiliana na tatizo hilo zinaendelea japo changamoto bado ni kubwa.
Maradhi mengi yasiyoambukiza yanachangiwa na vihatarishi vinavyofanana ambavyo vinatokana na tabia na mitindo ya maisha. Hapa tunazungumzia matumizi ya vilevi, hususan tumbaku, unywaji wa pombe kupita kiasi, kutokufanya mazoezi au kazi zinazotumia nguvu na kutozingatia lishe.
Kuhusu athari zinazoanza kujitokeza, Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Tanzania, Profesa James Mdoe, anasema magonjwa yasiyoambukiza yanaongeza umaskini na gharama za matibabu.
Magonjwa haya yanasababisha hasara kubwa sana kwa taifa na kurudisha nyuma maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Yanasababisha utegemezi sugu kwa familia na pia kuongeza mzigo mkubwa kwenye mfumo wa afya, na kawaida ya kumtesa mtu kwa muda mrefu. Na katika mchakato wa kumtibu mgonjwa yanatumia rasilimali nyingi sana.
Wataalamu wa afya wanataja mabadiliko ya mifumo ya maisha yanayochangia magonjwa yasiyoambukiza kuwa ni pamoja na wananchi wengi kula vyakula vyenye kiasi kikubwa cha mafuta, sukari na chumvi, na pia ulevi wa kupindukia, huku asilimia kubwa wakiwa hawana muda wa kufanya mazoezi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mzozo wa Ethiopia unaendelea kutokota wakati viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakipendekeza kufanyika kwa kikao cha dharura, huku rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akitangaza kufungwa kwa mpaka kati ya Kenya na Ethiopia. Kufuatia hatua hizo, mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Abdullah Boru ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia, wakati akimuuliza iwapo juhudi za kidiplomasia zitamaliza mgogoro uliopo.
Kama unavyojua, katika masuala ya kimataifa, kama taifa husika halijakupa ruhusa au idhini ya kuingilia masuala ya mambo ya kindani, huwa ni vigumu sana. Lakini ningependa kusisitiza kuwa hakuna mwarobaini ya hali iliyoko nchini Ethiopia kwa sasa, kwa kuwa amani haiwezi kupatikana kwa njia ya nguvu au njia ya kijeshi, bali itapatikana tu katika kutumia njia ya kisiasa na kupatanisha kundi la TDF na upande wa serikali.
Mwakilishi wa Umoja wa Afrika Obasanjo yupo Ethiopia. Amejaribu kukutana na hao viongozi. Kila mtu ameshikilia msimamo wake. Mbinu zinazotumika kuwaleta pamoja ndio hafifu ama misimamo ni zaidi ya hao viongozi wanavyoweza kuifanya idofike kidogo na waweze kusikiliza.
Itachukua muda kwa kuwa vita ina mkondo wake. Na kujaribu kusuluhisha vita pia inachukua mkondo wake. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu, wakati mwingine mambo yanakuwa rahisi. Lakini shinikizo kutoka mataifa ya nje yanazidi kuwasukuma kundi la TDF na upande wa serikali. Japo hatungependa kutabiri kwamba itakuwa ni kesho au wiki kesho, kwa mtazamo wangu hakuna njia mbadala. Kwa hiyo hawa serikali ya Ethiopia na kundi la TDF wataketi katika meza ya mazungumzo. Cha msingi ni kwamba hakutakuwa na hali ya maridhiano kama vita itaendelea. So itakuwa ni vizuri kwa hiyo hali ya vita isitishwe hata kama ni kwa muda.
Unapozungumzia kwamba kuketi chini na kuzungumza, Tigray wanasema wapo tu umbali wa kilomita 300 hivi kufikia Addis Ababa kuliko makao makuu ya serikali, nia yao kupindua utawala wa Abiy Ahmed na serikali yake. Upande mwingine, Umoja wa Afrika, wakilishi wakiwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, wanasema nafasi ya kufanikiwa mazungumzo ni finyu sana, ni ndogo sana.
Hali kwa kweli si nzuri. Tusije tukajipumbaza eti kwamba hali ni nzuri. Ni mwaka mmoja wa mapigano na kundi la TDF kila uchao linazidi kupata nguvu zaidi. Ushirikiano wao na kundi la Oromo Liberation Army imewasaidia sana katika kuwasukuma jamii ya Waamara ndipo wakaribie mji mkuu wa Addis Ababa. Jambo lingine ambalo ningependa kulitaja ni kwamba vita hii haipiganwi tu katika uwanja wa vita, inapiganwa pia katika nyanja ya mawasiliano, katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni vigumu sana kujua hali halisi iliyoko vipi pale katika nchi ya Ethiopia.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia Abdullah Boru akizungumza na Sauti ya Amerika.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani hivi leo tunaelekea huko Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi hasa wanaomiliki magari na pikipiki wamelalamikia hatua ya serikali kuwalipisha kwa nguvu kodi za barabarani. Hebu tusikie wanavyomweleza mwenzetu Austin Malivika kutoka Goma.
Serikali ina jukumu ya kufanya kazi yake, lakini mimi nashutumu serikali sababu kwa kweli, kwa kusema, nilikuwa sijapata vitambulisho vyote. Watoto kwa sasa hakuna namna ni wabebe shuleni wale ambao wanasoma, sababu wengine wasome. Nimekuwa na shida sana sababu nafasi yote wametia vizuizi. Hawaangalie ni hali gani watu wanaishi ndani. Hatukekosa karatasi kamoja tu wanakufunga. Na sasa tumeona leo unapita hapa wanakufunga, hata kama unakosa ka kidogo ambako labda wanaweza hata kukusikia, na imeusha kufanya hata muda mingi sana tangu waliweza kuanza mpaka sasa imekuwa zaidi ya mwezi mmoja. Tunajiuliza tutaishi namna gani, na kwa sasa gari imebaki nyumbani, tunaishi kwa shida.
Kodi inapasha lipiwa me hii yenyewe analipisha kumwisho wa mwaka, njoo yenyewe anafaa mbaya, angepasha lipisha ile mwezi ya sita. Me hapa kumwisho wa mwaka kuna kuka karasi kwanza ya makuta, hakuna kwa franga saa hizi, si bangechunga akose mwezi ya pili kule, na watu kwanza banje pita kwanza mwena ni manani ya mafete, watu wana kama wamezipozisionea juu kwanza hizi siku hakuna pozisio juu hakuna frang. Mimi niko nimepasha sema kose njoo hili
hii hatua ya serikali kwanza lipisha makodi bo wamefaa vya bie kwanza, na sitatusaidia samwe ya kuevolution ya peime wange apasiandeshe wa shofere ide mwaishe kumsa tulipeta za wane prochaine.
Hiyo hatua ya kuweza kusema magari wanazifunga, tunateseka sana. Tunajua kwanza tumekuwa wahanga wa volkeno, tumekuwa wahanga wa shida nyingi sana. Mimi nimetumika Masisi, watoto wangu wanasomea hapa mjini Goma. Masisi kuna usalama mdogo, hapa Goma tunatumika lakini nguvu, sababu basi ni kutafuta tu maisha, sina vitambulisho yote. Ndio mpasha habari, shida imekuwa nyingi sana. Umepita hivi wametia vitu vya kufunga barabara. Kwa sasa mimi gari yangu nimeweka nyumbani, situmiki. Unapita huko wanawaka kukamata, wanaenda wanafunga gari, mtailipa amande.
Bo, mie na mie iko mambo ya kushangala sana. Tuko napita ndani ya barabara, banachoma magari, banachoma mapikipiki zetu, pia banachoma banaba shoferi. Kisha kutoka pale wanasema tulipe taxi. Sasa taxi tutaipata namuna gani na hatuna kokote kwenye tuko tunatumikia. Tunakosa kama tufanye nini. Na kuhusu hiyo, ilfo serikali yetu ya Kongo, itusaidie tu vita kwanza ishe, apresa la vita itakuwa ikisaisha, tutalipa taxi zote sa problem, au mwako wanda natuku na amani.
Mie kuhile, mie nasema, wale batu ya taxi wale, wangetengeneza kwanza balabala, juu zile gari zenye ziko na lungula, deja ni moe yenye iko kuhile mataxi, hawataweza kulomba taxi kuzile gari zenye lungula. Me, kugari yenye hailungule batalomba, au wao watengeneze kwanza njia, juu na kule njoku natoka ile franga, senye tunalipa kama mataksi. Na pana se hatutakuwa tena na dute ya kulipa tu. Tutakuwa na zilipa tu kama kawaida sawa mbele. Njie bakisha itengeneze. Ile tu jonye tunabaomba tu.
Tuko tunachinjwa, tunachomwa, pikipiki huku njiani huku njia Kasindi hapa. Njia nani Ituri huku Komanda. Vile vile na Makumo hali kutumwelelea. Sasa wakati unakuwa mkimbizi hivi kwako na tuko na serikali yenye iko kisha kinyuma yake ile serikali nasema tulipe taxi kwa ile hata na wewe bwana journalist utasikia ile neno namna gani sile itakuwa naacha tunasema wao ndio biko na tu wao ndio wanalu kupitia hali ya hewa yenyewe unapitika ile na hali yenyewe iko na jonesha tu hivi eh mtu hawezi akalipa akaweza akalipa taxi na iko naishi ndani ya ekwansio maake ndani ya madifikilte. Watupe amani tulipe taxi.
Sasa kabla kutamatisha matangazo haya, hebu tupate muktasari wa habari.
Jenerali mkuu wa Sudan amejichagua mwenyewe kuwa kiongozi wa serikali ya kijeshi, ishara inayoonyesha kuwa anajikita zaidi kuongoza taifa hilo baada ya wiki mbili kupita toka alipofanya mapinduzi ya serikali ya kiraia. Hakuna maoni ya haraka yaliyotolewa na makundi yanayotetea demokrasia kuhusiana na hatua ya Jenerali Abdel Fattah Burhan ambayo imetangazwa na televisheni ya taifa la Sudan. Vikosi vya Libya vilivyopo upande wa mashariki mwa nchi vimekubali kuwahamisha wapiganaji 300 kutoka mataifa ya nje na kutokuwa chini yao baada ya maombi kutoka Ufaransa, kwa mujibu wa afisa wa jeshi, hatua ambayo imefanyika siku moja kabla ya rais ya Paris haijawa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa utakaojadili mgogoro wa Libya. Hatua hiyo ililenga kuunga mkono makubaliano yanayoungwa mkono pamoja na Umoja wa Mataifa yaliyofanyika mwezi uliopita baina ya pande mbili zinazohasimiana katika mgogoro kupitia tume ya pamoja ya kijeshi iliyoweka kipindi cha kujitoa, kwa mujibu wa taarifa ya vikosi vya mashariki. Rais wa Marekani Joe Biden na kiongozi wa China Xi Jinping wanatarajia kufanya mazungumzo kwa njia ya mtandao wiki ijayo, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari, wakati huu ambapo wasi unaongezeka kutokana na mvutano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia. Mkutano kwa njia ya mtandao ulikubaliwa mwezi Oktoba wakati wa mazungumzo ya Zurich baina ya mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan na mwanadiplomasia wa juu wa China Yang Jiechi. Mahakama ya rufaa ya Marekani Alhamisi imezuia kwa muda kutolewa kwa taarifa za White House zilizoombwa na kamati ya baraza la wawakilishi la Marekani inayochunguza tukio la uvamizi katika bunge la Marekani la Januari 6 na kutoa baraka kwa maombi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Pingamizi hiyo iliyotolewa na mahakama ya rufaa imezuia rasmi mpaka mwishoni mwa mwezi huu kuachiliwa kwa taarifa ambazo zilipaswa kufikishwa mbele ya kamati hiyo hii leo. Na kampuni moja ya ulinzi ya uhalifu wa mitandao ya Marekani imesema kundi la udukuzi ambalo likuna uwezekano lina uhusiano na China limeingilia taasisi 9 za kidunia ikijumuisha moja iliyopo hapa Marekani. Taasisi ya Palo Alto ya Santa Clara, California imesema imekuta udukuzi wakiwa katika harakati za kuiba nywila ama namba za siri za makampuni iliyolenga, wakiwa na nia ya kuwa na uwezo wa kuingilia taasisi hizo kwa kipindi cha muda mrefu.
Basi hapo ndipo tunapatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express kwa saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jume Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Gongo. Basi nakutakia asubuhi njema popote ulipo.